На Чыжоўка-арэне цяпер узводзяць каркас з металаканструкцый. Пакуль уявіць будынак досыць складана. Над будоўляй узвышаюцца 6 пад'ёмных кранаў. На агароджаную тэрыторыю амаль кожныя 10 хвілін заязджаюць грузавыя машыны з матэрыяламі.
Уже начался монтаж металаканструкцыі по энергаблоку. Следующий этап – это большая арена и малая арена по монтажу металаконструкции. И также идет параллельно проектирование сетей и благоустройства. Грубо говоря, когда смонтируют металл, у нас вырисуется картина уже по зданию. То есть очертания здания будут видны.
Распавядае намеснік дырэктара будаўнічага ўправлення Дмітрый Карась. Цяпер над узвядзеннем арэны працуе няшмат рабочых, працягвае Дмітрый. Але калі пачнуцца аддзелачныя працы, людзей спатрэбіцца больш.
На этом аб'екце у нас работает около 150 чалавек. Это маналітчыкі, монтажнікі металаканструкцыі, сварщики.
На будоўлі арэны рабочыя працуюць па вахтах. Кожная вахта 12 гадзін. Монтажнікі працуюць па зменах, цяпер яны робяць у 2 змены. Рабочыя з Беларусі, але ёсць і госці з замежжа, дадае Дмітрый Карась.
Ёсць у нас привлечённыя в'етнамцы, но іх тут не многочисленно. Потом на аддзелку, может быть, будут подтягиваться и эти специальности из Вьетнама. Вот как бы у нас в филиале работают вьетнамцы, но они основное специальность это каменщики и штукатуры, которые в данный момент здесь еще не нужны, не задействованы.
На будоўлі арэны рабочыя атрымліваюць у сярэднім 2 мільёны на месяц. Гэта залежыць ад таго, як тыя працуюць. Блізу 13 гадзін рабочыя вяртаюцца з абеду. Кіроўца бульдозера, рыхтуючы машыну да працы, скардзіцца на гасцей з-замежжа. Маўляў, возьмуць арматурыну і ходзяць цэлы дзень па будоўлі. Пры гэтым зарабляюць больш, чым беларускія калегі, скардзіцца мужчына. Яго сябра монтажнік наракае, што заробкі сапраўды маглі б быць вышэй, бо курс долара увесь час змяняецца. Між тым перапынка ў будаўніцтве не было. Таксама не было і перабоя ў пастаўцы матэрыялаў, цвердзяць рабочыя. Маўляў, на такім стратэгічным аб'екце праблемаў быць не можа. Здаць Чыжоўскую арэну спартоўцам плануюць да чэмпіянату свету па хакеі. Ён пройдзе ў 2014 годзе. Але гэта можа здарыцца і раней, заўважае Дмітрый Карась.
Чэмпіянату міра все будзе закончана і гатова. Поіграем. Ну, а так, приблизительно, 2013 год.
Комплекс у Чыжоўцы будзе падобны да Мінск-арэны. Вялікая арэна будзе змяшчаць каля 10 тысяч чалавек. Малая арэна разлічана на 500 чалавек. У астатніх памяшканнях размесцяцца гандлёвыя кропкі ці забаўляльны цэнтр, пакуль гэта вырашаецца. У якія грошы абыдзецца гораду другая арэна, пакуль невядома. Гэта можна будзе падлічыць, калі комплекс будзе гатовы, кажа Дмітрый Карась. Плошча ўсяго будучага комплексу 71 тысяча квадратных метраў. Адпаведна 40 тысяч метраў вялікая арэна і 20 тысяч малая. Пасля заканчэння будаўніцтва ў Чыжоўскай арэне будзе гуляць хакейны клуб юнацтва. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.